5จุดSagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'e torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa. Bakka jirtan hundumaatti isin dhaqqabu yeroo kanatti reediyoo keessan banattanii kaan kaan karaa keessa adeemaa karaarra kan jirtanii kaan kaan horii keessan gara qe'eetti galfachuudhaaf horii loon re'ootaa wajjin hoolotaa wajjin kan jirtanii bakkuma jirtanitti hojiirra warri jirtanis warri immoo boqotaa jirtanis haaluma keessa jirtan keessa taatanii yaada keessan qalbii keessan guutuudhaan Waaqayyo wajjin akka taatan isin gaafanna. Waaqayyo tokko tokko keenyatti hin dubbata. Kan nutti dubbatu isa. Kanaafi Waaqayyo anatti dubbadhu har'aa jechuu qabna. Egaa dhaggeeffattoota har'a Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Waliin turra. Waaqayyoon walii wajjin galateeffanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati araara qabeessa ayyaana qabeessa. Yaa Gooftaa ati o'aa qabeessa. Waaqni akka keetiin jiru galanni fulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Yeroo nuu kente kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo situ nu gargaaree si haa galatu. Dhugumaan Gooftaa galgala kanatti gara tokko tokko keenyaa dhufuun jaalala keenuuf haa ta'u. Sagalee kee isa jiraataa isa dadhabaa jabeessu yaa Waaqayyo isa jabaadha jedhummoo kan cabsu yaa Gooftaa garaa dhagaallee yaa Gooftaa cabsee foon kan taasisu sagalee kee isa dhugaaf isa jiraataa kana nutti dubbachuun jaalala keenuuf haa ta'u. Sagaleen kee yaa Waaqayyo dhugaadha jiraataadha jedha sagaleen kee. Kanaaf yaa Gooftaa akka dubbii keetiitti jiraachuuf akka dandeenyuuf immoo ati nu gargaari. Nutti dubbattee yaa Gooftaa isuma kaleessa dheengaddaa akkan taane jijjiiramni jireenya keenyarraa akka mul'atuuf ati nu gargaari. Ija godhachuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Guddina nurraa argamsiisi. Yaa Gooftaa nu wajjin waan jirtuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Gaddaan kan facaafne gammachuu naaf mana bisibisiniine ogubaa si taana.
Farfanna obbolessa keenya Abbabaata Masgeenii fi ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obbolessa keenya Abbabaata Masgeeniinis bakka inni jirutti Waaqayyo isaa eebbisuu jenna. Egaa dhaggeeffattoota sagantaa keenya har'aatti yookaan qo'annaa kitaaba qulqulluu har'aatti utuu isin hin ceessin dura isa darbe keessatti maal akka walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbee kan nuti eegalle Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irraatii ture. Akkas jira, amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuufiin amanuun isarra jira. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Henoki garuu Waaqayyoon kan inni gammachiise amantii qabaateeti. Attamitti Waaqayyoon gammachiisuun danda'ama yoo jedhamee fi amantiidhaan Henoki amantii qaba. Kanaafis Waaqayyo itti gammadee Waaqayyo isa fudhatee jira. Kan nuti ilaalle kan biraa waa'ee amantii Aabeeli karaa amantii akka inni argisiise ilaalleerra. Henoki immoo akka inni amantiidhaan deddeebi'e ilaalle. Akkasumas immoo amantii Nohi yeroo ilaalletti immoo Nohi immoo amantiidhaa fi dhuga baatuu akka inni ta'e ilaalle. Jarreen kun abboota amantii akka isaan ta'an Aabeel, Henokii fi Nohi amantii guddaa akka isaan qabaatanii ilaallee turre. Kanaaf egaa jarreen kana jireenya isaanii yookaan guutummaa bara isaanii kitaaba qulqulluu keessaa dubbisuun ni danda'ama. Amantii Abrahaamiif Saaraas hanga tokko ilaalleerra. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuu fi isaaf yaadame tokko akka dhaquu fi yeroo waamametti amantiidhaan ni abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beeknis ni ba'ee jedha sagaleen Waaqayyoo. Eessa akka dhaqu hin beeku. Waaqayyo garuu kottuu ba'i sanyii kee keessaa lafa kee keessaattiin jedhe. Abrahaamis amantiidhaan gara Waaqayyo jedhetti adeeme. Dhaaltuu sanas ta'e. Abrahaam kana malee sanyiin kee akka cirracha galaanaa ni baay'ataa jedhamee ture. Garuu wanti nama dhibu dhuma irratti barri isaanii dhumee erga dulloomanii booddeedha kan isaanii ilma godhatan Yisihaaqiin. Kanaaf iyyuu Saaraan ofiisheetii lafa guurtee dhala godhachuu kan hin dandeenye yoo taate iyyuu humnaa fi jabina ittiin dhala argachuu dandeessu amantiidhaan akka fudhatte ilaallee turre. Jarreen kun garuu kan nama gaddisiisu waa'ee isaan abdachiifaman kana sanyiin keessan akka cirracha galaanaa ni baay'ata isa jedhaman kana utuu ija isaaniitiin hin argin deemanii biyya lafaa kanarraa godaananii. Kanaaf kan sanyiin isaanii irraa baay'achuu danda'e Yisihaaqiin dhala godhatan. Dhuguma irratti iyyuu immoo Waaqayyo ilma kee aarsaanaaf kennittiin jennaan Abrahaam Waaqayyoo kan jedhu dhugaadha. Waaqayyoof abboomamuutu wayyaa jedhee amanee fudhatee Waaqayyoof dhala tokkicha Waaqayyo abdachiisee kenneef dabarsee aarsaa gochuudhaaf yeroo ka'etti Waaqayyo Abrahaamitti akka gammadee ilaalleerra. Egaa dhaggeeffattootaa har'aoo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turre ammas. Har'a kan nuti eegallu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraati. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 nan dubbisa. Waaqayyo warra du'an keessaayyuu nama kaasuu akka danda'u Abrahaam yaada irra kaa'atee ture. Ammas fakkeenya kanaatiin ilma isaa warra du'an keessaa deebisee akka argatetti ni lakkaa'a jedha. Akka deebisee argatetti lakkaa'ama kun. Abrahaam ilma isaa. Abrahaam ilma tokkicha Waaqayyo kakuudhaan yookaan abdiidhaan kenneef kana Waaqayyo aarsaanaaf dhiyeessi ilma kee yeroo jedhetti shakkii tokko malee Waaqayyo warra du'an keessaa kaasuu hin danda'a jedhee waan amanii fi isa kanattis amantii jabaa waan qabuu fi ilma isaa tokkicha isa Waaqayyo kakuudhaan kenneef aarsaa dhiyeessu dhaqe. Waaqayyo Abrahaam ilma isaa Yisihaaq aarsaa godhee akka dhiyeessu kan inni gaafate Abrahaam dulloome bara dhuma jireenya isaa keessa ture. Waaqayyo yeroon kun Abrahaamii fi yommuu inni itti qoramu ta'uu isaa waan beekuuf akka inni qoramee ilaalamu godhe. هاتو يومالي واك ايو هوم نكينيا اولتي اكا قرمنو نوهنگورو ارغمان باولوسي قرنتوسي سدراب قنا قد اللقوب سكرا سدير رتي اكا جرا قرنتوسي سدرا بقنا قد اللقوب سكرا سدير رتي قرمني نمت تدفهن بيكن اسنت تدفني واك ايو امن ما وانت ايفسي هوم نكيسن قررراتي اكا اسن قرمتني في اسنن تيسو قرو قرم سنة كيستي اكا اسن دندس سن نقرا كرا اسن كيس سابات نسي اسني في نكن ناجرا واك ايو اكا ابراهامي الم ايسا اسماعيليني عرسا قد ايسو هن قافنني سببين ايساسي اسماعيلي الم ابديت اي اسد الاتي هن تره اكا اسماسي يرو سنة ابراهامي امنتي كانان اساقو هن قابو تره يرو اسماعيلين الجتي amanti qorama kanan isa gawu yokan keessa dabarsuu danda'u hin qabu ture tarii ni yaadattu yoo taatanii yommuu waaqayyoo abrahaamitti akka ismaa'eeliin haadha isaa wajjin mana isaan yookaan mana keessaati ari'ee isaan baasuu fi itti dubbate abrahaami kana raawwachuu baay'ee itti ulfaatee ture haadha isaa wajjin mucaa laafaa kana yookaan mucaa xobbee kana ari'ee baasuun اتل فاتي توري ابراهامي واك ايو مجتشا كان اك علما ككو قد افراتو في كالاتي توري ابراهام علما كسين كنا نانجتتا الا سيفان كنا سنين كا كترت شغلا نانباية تجتتا يا واك ايو ماليف اسماعيل ما كان علما ككو قوتي نافن كنتو اتونجرين نمني يسهاكي نمو وقاسو دمي سدي يموغ اتي غرو amantiin abrahaam kun guddate waan waaqayyo isa gaafatu hunduma raawwachuu fi qophaa'ee ture abrahaam waa'ee seenaa jireenya abrahaam kana haala beekameen alatti karaa biraasi akka ilaallu nan barbaada yookaan haala baramaa ta'een alatti karaa biraas akka ilaallu nan barbaada waa'ee seenaa jireenya abrahaam kana yommuu yaadannu dafee gara sammuu keenyaa kan dhufu isa waaqayyoo biyyicha akka isaaf kennu sanyii isaas akka baay'isuu fi kakuu galee fi ture akkan gara sammuu keenyaatti dhufu isa waaqayyoo sanyii keenan baay'isaa akka cirracha galaanaa biyya akkasiisiifan kennaa kan inni jedhatu gara sammuu keenyaa dhufa. Abrahaam garuu bara jireenya isaatii isaan kana keessaa eebba tokko tokkoon ka'ame kana keessaa tokkollee hin fudhanne yookaan hin argine. jalqaba irratti waaqayyo akka mana ijaaruu fi ture yeroo abrahaami dargaggeessa ta'ee jiru yookaan utuunni dargaggeessa ta'ee jiru isaa biyya uur warra kalaadotaa keessa jiraatu laphee isaa kan naasifte mucaa durbaa tokko ni ilaala abrahaam yookaan argaa mucaan kun hedduu laphee isaa garaa isaa naasifteetti booddeesii abrahaam mucaa kana saaraa wajjin wal fuudhani. gaafa tokko garuu abrahaam gara mana dhufee yookaan gara manaatti ol deebi'ee saaraadhaan waaqayyo inni waan hundumaa danda'u biyya kana gadhiisee akkan adeemuuf na abboomeera jedhee saaraatti dubbate saaraanis deebiftee gareessaatti akka adeemtu yookaanis immoo gareessaatti deemtaa jettee isa gaafatti abrahaam immoo deebisee eessa akkan deemu hin beeku garuu. kan ani beeku waaqayyo biyya kana keessaa akkan adeemuuf na abboomeera jedhee deebiseefi kanarratti saaraan karaa tokko waaqayyo biyya kana keessaa akkan adeemu na abboomeera jetta karaa gara biraa immoo eessa akkan dhaqu hin beeku jetta kanaafi maal jechuu keeti dubbiin kee waliin rukutu jettee abrahaamin gaafatte abrahaam yommus deebisee waaqayyo karaa koo hundumaatti akka na geggeessu nan beeka. ga'een koo garuu abboomamuu duwwaadha abboomamee manaa ba'uu duwwaadha jedheetu isheedhaaf deebisa kanarratti saaraanis akkas yoo ta'e anis si duukaan dhaqaa jette fedhii ishee mul'ifti waaqayyo abrahaamii fi saaraadhaa fi mana ijaaree fi jechuudha waaqayyo harrasi shamarranii fi dargaggoota amananii fi yookaan amantii qabanii fi haala kana raawwachuu fi barbaada waaqayyootti akka isaan amanan barbaada waaqayyo akka isaaniif mana ijaaruu danda'u waaqayyo kana hundumaa jalqabaa kaasee yaada isaa ifaa godhee mulliseera. Kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisaa, haadha manaa isaattis ni maxxana. Isaan lachanuu foon tokko ni ta'uu jedha seera uumamaa boqonnaa 2:24 irratti. Seera uumamaa boqonnaa 2:24. Gaa'ela Abrahaamii fi Saaraa gidduu maatiin isaanii lachuu utuu gidduu hin seenin biyya isaanii fi lammii isaanii irraa fagaatanii jiraatanii. Gaa'elli firoota koo dhugaanii utuu namni biraan gidduu hin seenin abbaan manaa fi haati manaa waa'ee jireenya isaanii ofii isaaniitiin murteessanii jireenya isaanii kan geggeeffataniidha malee namni biraa gidduu seenee kan borcu miti. Warri maatiin gurbaas yookiin maatiin intalaas maatii jara kanaa gidduu yookaan maatii ijoollee isaanii gidduu akka hin galle har'a karaa kanaa carraa kan argadhe itti himuun barbaada. Maatii ijoollee keessanii yookaan gaa'ela ijoollee keessanii hin booressinaa, gidduu galtanii Waaqayyo isa kanaaf isinitti dheekkama. Kanaaf iyyuu ijoollee keenya hammamillee kan jaallannu yoo taane illee gaa'ela isaanii gidduu seenuu hin qabnu. Kanammoo Waaqayyotu nu abbuma. Gaa'ela isaanii dhuunfaa isaaniitti geggeeffachuu qabu malee eenyuun gaafatanii yookaan eenyurraa qajeelfama fudhatanii miti? Garuu gorsa hin argatinaa jechuu koo miti? Hundeen maatii kiristiyaanaas isa kanaadhaa firoota koo. Haati manaatii fi abbaan manaa jaalala waliif qabaniin dhuunfaa isaaniitti jaallachuu akka barbaadanitti geeffachuudha malee maatiin yookaan eenyullee akka gidduu galee jireenya isaanii booressuuf fedha Waaqayyo miti. Waa'ee seera gaa'elaa kana ilaalchisee qajeelfamni adda addaa dargaggootaa fi akka inni kennamaa jiru beekamaadha. Egaan yaa firoota koo seerrii fi qajeelfamni eessaaniyyuu nama hin ga'u. Waaqayyorraa kan lammaffaa dhalanne warri maatii Waaqayyoo taane hundumti keenya akka maatii Waaqayyootti amantiidhaan jiraachuu qabna. Amantiin baay'ee barbaachisaadha. Abbaan amantiin deddeebi'uu qaba. Haatis amantiidhaan deddeebi'uu qabdi. Kun hundumtuu ta'ee garuu gonkuma mudaa kan hin qabneedha jechuu dubbachuu yookaanis immoo akkas jedhee ija jabinaan dubbachuu hin danda'u. Abbaanii fi haati amantiidhaan yoo deddeebi'anii mudaan tokkollee isaanirraa hin argamu jechuu komiti yookaan gaa'elli amantiidhaan deddeebi'amu mudaan keessatti hin argamu jechuu komiti. Yeroo tokko tokko namoonni tokko tokko gaa'elli isaanii waan tokkollee rakkoo hin qabu nama hundumaafiyyuu fakkeenya ta'uu ni danda'u jedhanii afaan guutanii yommuu isaan haasa'an baay'een keenya baay'ee nu dhibuu danda'a. Dhugaadha, anaanis baay'ee na dhiba. Gaa'elli akkasii hin jiru. Gaa'elli rakkoo tokko hin qabne nama hundumaatiif fakkeenya ta'uu hin jiru. Gaa'elli hundinuu mudaa qabaachuu danda'a. Garuu Waaqayyoon amantiidhaan yoo fudhatanii Waaqayyo mudaa isaanii sana haguuguu danda'a. Isa kanarratti hojjetaan wangeelaa tokko akkas jedheetu dubbata. Anii fi warri manaa koo yookaan haati manaa koo baay'ee wal jaallanna, baay'ees walii gallaa. Haa ta'u iyyuu malee mudaan tokkollee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Akkuma isheen waa balleessitu anis waa balleessuu nan danda'a. Haala tokko tokko irratti haati manaa koo yoo na gaddisiifte waan isheen na gaddisiifte sana utuun hin ilaalin harka koo gatiitti ishee irra kaa'ee akkan ishee jaalladhu isheetti nan hima. Anis haala tokko tokko irratti yommuun ishee gaddisiisu isheenis akkasuma gooti jedheetu obboleessi kun yookaanis immoo barreessaan kun dubbata. Egaan kun fakkeenya gaa'ela tokkooti. Obboleessi kun akka haadha manaa isaa wajjin baay'ee wal jaallatu nutti dubbateera. Haa ta'u iyyuu malee rakkoon hin jiru jedhees hin dubbanne. Yeroo tokko tokko an ishee hin gaddisiisaa, yeroon ishee gaddisiisutti immoo dhiifaman ishee gaafadhaa jedha. Isheenis immoo dhuftee akkan ishee gaddisiise waan beettuu fi dhuftee akkan isheetti gammadu yaada koo keessaa ba'u na gooti jedha. Innis akkasuma. Kanaafiyyuu yaa obbolootaa fi obboleettota koo, maatii mudaa tokkollee hin qabne dhaabbanna jettanii kan yaaddan yookaan kan eeggattanii yote dogongor tanitu matin mudan qabne biyela fakan ranjiru waqayyon garu amanti dani gara mati kanat sensusun wan guddara mudana ma kanduchu dandau kanagugu dandau kandoksu dandau waqayyoda ammo kanuti ilal amanti yisihaqe ebrota buqonna kudato kulakob sadidda marata kazjera yisihaqe amanti dani wanta gara fula duratti taquf jiru dubbate Yaqobini Esausi ebise jeda Yisihaqi amanti dani wanta gara fula duratti taquf jiru dubbate Yaqobin Esaus ebise Sena isa irra akkuma hubannu Yisihaqi bolla bishani niqota ture hata uyyu male bolla bishani in niqote kana namoonni birani dhaqani durani cufatu yookaan nifudhatu turani deebiye bolla bishaan bira niqota ture ammas dura nifudhatu turani jireenyi Yisihaqi kuni abdiidhaani baay'ee kan guute hin turre yookaan abdiin kan keessaa mul'atu hin turre haa ta'u iyyuu malee fedha qaba ture Yisihaqi fedha eebbifamu fedha waaqayyoon ilaalamu yoomallee eebbifamuudhaa fi kan isa kakaasu hin jiru yoo ta'eyyuu inni garuu abdii isa fuula dura jiru ilaalee yookaan abdii gara fuula duraa ilaalee eebbifamuudhaa fi boolla bishaanii yoo jalaa duuchaniyyuu yoo jalaa fudhataniyyuu deemee qotuu hin dhiifne waaqayyoo bara gaarii yeroo isa itti eebbisu akka jiru waan beekuu fi abdii utuun kutatin darbee qotuu ittuma fufe kanaaf kun amantii guddaadha. Itti fufnee immoo kan nuti ilaallu amantii Yaaqoob Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 21 irratti akkas jedha Yaaqoob yeroo du'uuf jedhetti mataa dhaabata isaatiitti hirkise gugguufee utuu sagaduu amantiidhaan ilmaan Yoosef adduma addaan eebbisee jedha namichi kun yookaan Yaaqoob dulloomee huletti irkatee gugguufee utuu sagaduu amantiidhaan ilmaan Yoosef ilmaan ilma isaati. Yaaqoob jireenya bu'aa ba'ii keessa akka inni darbe qo'annaa keenya kanaan duraa keessatti ilaalleerra abdii Waaqayyo isaaf galesee tooftaa mataa isaatiin harka isaa keessa galfachuu akka inni yaalii godhaa tureesii ilaalleerra qo'annaa keenya darbeerra amma garuu Yaaqoob bara dulluma isaa keessa gara amantii fi gara abboomamuu dhufe bara baay'ee karaa gowwomsaarra adeemeera bara baay'ee tooftaa mataa isaatiirra adeemeera garuu amma dulloomee humni isaa dhumeera kanaaf amantiidhaan gara Waaqayyootti deebi'e waan Waaqayyo jedhe hundinuu yeroo isaatti akka raawwatus bara jireenya isaa keessatti waan argee fi Yaaqoob dhuma jireenya isaatii irratti amantiitti deebi'eera amantiidhaan ilmaan Yoosef eebbise. Itti fufnee kan nuti ilaallu immoo amantii Yoosef ilma Yaaqoob Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 22 irratti akkana jedha Yoosef dhuma jireenya isaa jalaa sabni Israa'el akka achii ba'anii amantiidhaan yaadatee dubbate waa'ee awwaala lafee isaatiis isaanitti himate jedha amantiidhaan akka isaan achii ba'an ilaalee yookaan argee dubbate bara kakuu moofaa keessa namoota fakkeenya jireenya Yesuus jiraatee darbee jiraatan keessaa inni duraa fi inni guddaan Yoosef haa ta'u iyyuu malee kitaabni qulqulluun baay'inaan waa'ee Yoosef kana haala kanaan hin ibsu yookaan akka inni jireenyi isaa jireenya Yesuus wajjin wal fakkaatu hin ibsu. Jireenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi jireenyi Yoosef akka isaanii wal fakkaatan kan mul'isan tuqaalee baay'ee kaasuun ni danda'ama. Yoosef abbaa isaatiin baay'ee ilma jaallatamaadha. Abbaan isaa Yaaqoob Yoosefin baay'ee jaallata. Yesuusis akkasuma abbaa isaatii fi jaallatamaa ture Waaqayyo hedduu isa jaallata. Yoosef abbaa isaatii fi abboomamaa ture gooftaan Yesuus Kiristoosis fedha abbaa isaa raawwachuudhaaf abboomame gara biyya lafaa kanaa dhufe. Yosefi obbolota isatin jibbameera. Gooftaan keenya Yesus Kristosis gara lammii isaa dhufe, lammiin isaas garuu isa simachuu yookaan isa fudhachuu hin jaallanne hin simannes. Yohannis boqonnaa 1:12 irraa dubbisuu dandeenya. Yohannis boqonnaa 1:12. Yoosefi obboloota isaa akka barbaaduu fi ergame gara obboloota isaatiitti abbaa isaatu isa erge Yaaqoobtu. Gooftaan keenya Yesus Kristosis gara biyya lafaa kanaa kan inni dhufee fi warra badan barbaaduu fi Waaqayyoo ilma isaa Yesus Kristosin warra banne nuyin akka inni barbaaduuf as erge. Yoosefi obboloota isaa utuu isaanii horii tiksanii dirree gubbaa irratti isaan arge. Yommuu isaan barbaacha dhaqe, yommuu gooftaan keenya Yesus Kristos dhalate tiksoonni gara isaa dhaqaniiru. Yookaan gooftaan keenya Yesus Kristosis akkuma Yoosef tiksee warra ta'an obboloota isaa arge, gooftaan keenya Yesus Kristosis tikseetu isa arge. Obbolootni Yoosef isa gurguraniiru, balleessuufis waliin mari'ataniiru. Jireenya gooftaa keenya Yesus Kristos irratti kuni raawwatameera. Obbolootuma isaa yookaan bartoota isaatu isa gurgurate Yihudaa. Bara beelaa sana keessa Yoosef obboloota isaa fi midhaanii isaanii kenne yookaan midhaan isaan nyaachiseera. Gooftaan keenya Yesus Kristosis buddeena jireenyaa ta'e. Kanaaf ofii isaatiyyuu buddeena jireenyaati jechuudha. Yoosef gaaf tokko gara biyya isaatti akka deebi'u amantii qaba ture. Reeffa isaas fuudhanii gara biyyattii ishee abdii sanaatti akka geessan amantiidhaan isaanitti dubbate Yoosef. Gooftaan keenya Yesus Kristosis firoota koo deebi'ee dhufuuf jira. Nu bira dhufee nu fudhata. Kanaaf jireenyi gooftaa keenya Yesus Kristosii fi kan Yoosef baay'ee wal fakkaata. Egaan har'aa jireenyi nuti jiraannu eenyuun fakkaata firoota koo? Waan baay'ee Waaqayyo karaa kanaa nu barsiiseera jedheetan yaada. Waaqayyo har'aa waan baay'ee nutti dubbateera. Yoo gooftaan jedhe sagantaa keenya itti aanu keessatti kan nuti ittiin jalqabnu amantii Musee ilaaluudhaan qo'annaa keenya har'aa garuu asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 13-66 Finfinnee 13-66 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911-41-24 Duwwaa 911-41-24 Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii fi waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuula feesbuukii, teelegiraamii, waatsaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaadan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleessa keenya Nabiyyuu Raagaatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaati. Waaqayyo sanaa eebbisuu nagaatti.
Lola keessatti kumaala chaabta ulee gargaarsa Yesuus hin faarsa.